ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. დემოშუდობის ეთერში რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით გაცემას უძღვებით ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე. 9 საათი ახლა ზუსტად დავიწყოთ ახალი ამბებით. ნინო გვითხარი ამოხდა მნიშვნელოვანი.
დილამშვიდობის დავიწყებ უცხოეთის ამბებით. რუსეთის ოპოზიციის ლიდერი სერგეი უდალცოვი პოლიციამ გაათავისუფლა მას შემდეგ, რაც მას ბრალდება წაუყენეს. მას კი ბრალი ედება მასობრივი არეულობის მზადებაში. შეგახსენებთ, რუსეთის ტელევიზია NTV-მ გასულ კვირაში აჩვენა ფილმი, რომლის ავტორებიც ირწმუნებიან, რომ უდალცოვი შეხვდა ქართულ პარლამენტარ გივი თარგამაძეს მოსკოვში არეულობის დასაგეგმად. უდალცოვი ბრალდებებს უარყოფს და აცხადებს, რომ ეს არის ხელისუფალთა შურისძიება მათი აქტივობისთვის. უთხოვ ყველა მოქალაქეს ნუგაჩუმდებიან და აღშფოთება გამოთქვან ამის გამო. ასეთი იყო უდალცოვის მოწოდება. ბანგლადეშელი ახალგაზრდა კაცი ნიუ-იორკის სასამართლოს წინაშე წარდგა. მას ბრალად ედება ფედერალური სარეზერვო ბანკის აფეთქების მცდელობა. ის პოლიციამ მაშინ დააკავა, როდესაც ის ცდილობდა მობილური ტელეფონით გამოეყენებინა როგორც დეტონატორი და აეფეთქებინა 450 კილოგრამი ასაფეთქებელი ნივთიერება, რომელიც მანქანაში იყო დამონტაჟებული, რომელიც თავის მხრივ ფედერალური სარეზერვო ბანკის შენობასთან ახლოს იდგა. გამოძიების ფედერალური ბიურო 21 წლის ქუაძი ნაფის აკვირდებოდა შეერთებულ შტატებში მისი ჩამოსვლის დღიდან. ის იანვარში ჩავიდა შტატებში სტუდენტური ვიზით. შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტის ინფორმაციით ნაფის აქვს კავშირები ალ-ყაიდასთან. ორგანიზაცია Amnesty International გმობს ავღანეთში ახალგაზრდა ქალისთვის თავის მოკვეთის ფაქტს. ის დასაჯეს ჰერატის პროვინციაში, როგორც ინფორმაცია ვრცელდება იმისთვის, რომ მან უარი თქვა ნათესავების მხრიდან ძალადობრივ ჩართვაზე პროსტიტუციაში. Amnesty International მოუწოდებს ავღანეთის ხელისუფლებას, რომ ამოქმედოს 2009 წელს მიღებული კანონი, რომელიც ითვალისწინებს ქალების მიმართ ძალადობის აღმოფხვრას. ბრიუსელში დღეს იხსნება ორდღიანი სამიტი, ევროკავშირის ორდღიანი სამიტი. მთავარი თემა იქნება ევროზონის ქვეყნების კრიზისი, ქვეყნებში არსებული საკრედიტო კრიზისი, განიხილება უპირველესად ვითარება საბერძნეთში, ასევე იმსჯელებენ ფინანსურ პრობლემებზე კვიპროსსა და ესპანეთში. არ მოელიან, რომ ამ სამიტზე რაიმე მნიშვნელოვანი კარდინალური გადაწყვეტილებები იქნება მიღებული. ასეთი გადაწყვეტილებების მიღებას მოელიან უფრო ნოემბერში ევროკავშირის ფინანსთა მინისტრების შეხვედრიდან. საქართველოზე გადმოვალ, თუმცა ევროკავშირს შეეხება ეს ინფორმაცია. საქართველოში ერთდღიანი ვიზიტის ფარგლებში ევროკომისარი ევროკავშირის გაფართოების და ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში შტეფან ფულე და ევროპის საგარეო სამსახურის გენერალური მდივნის მოადგილე და პოლიტიკური დირექტორი ჰელგა შმიტი ბრიფინგს გამართავენ დღეს სასტუმრო რედისონში. დღის მეორე ნახევარში გამართება ეს ბრიფინგი 5:30-ზე. ბუქარესტში ევროპის სახალხო პარტიის კონგრესზე გამოსვლისას საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა სამწუხაროდ ვიქტორ ორბანის სიბრძნეს წარსულში დაბრუნებასთან დაკავშირებით გაზიარებული არ იყო. მან განაცხადა, რომ ორბანი ჩამოვიდა საქართველოში არჩევნებამდე 2 დღით ადრე, რომ მიემართა ჩვენი მხარდამჭერებისთვის და მან განაცხადა, რომ უნგრეთმა ერთხელ დაუშვა შეცდომა წარსულში დაბრუნებასთან დაკავშირებით და მოუწოდა იგივე არ გაემეორებინა ქართულ ხალხს, მაგრამ მისი სიბრძნე არ იქნა გაზიარებულიო. ბუქარესტში შეხვედრები გამართა მიხეილ სააკაშვილმა მიმდინარე ევროპის სახალხო პარტიის კონგრესის პარალელურად. გუშინის შეხვდა ჯოზე მანუელ ბაროსუს, როგორც სააგენტო მაპატიეთ ვებსაიტი საქართველოს პრეზიდენტის იუწყება განიხილეს საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხები. ჯოზე მანუელ ბაროსუმ საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკური მოვლენები შეაფასა და 1 ოქტომბერს გამართულ საპარლამენტო არჩევნებს მნიშვნელოვანი დემოკრატიული პროცესი უწოდა. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ პრეზიდენტისა და მისი ოჯახის წევრების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ღონისძიებები ძლიერდება და ამ მიმართულებით საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის დებულების დამტკიცების თაობაზე ბრძანებულებაში შევიდა რიგი ცვლილებები. ბიძინემაშვილის თავრობის მომავალი მთავრობის საგარეო საქმეთა მინისტრობის კანდიდატი მაია ფანჯიკი და საგარეო საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელ გრიგოლ ვაშაძეს შეხვდა გუშინ. ვაშაძის და ფანჯიკიძის შეხვედრა 17 საათზე დაიწყო, იუწყებიან სააგენტოები და 3 საათს გაგრძელდა. ინფორმაცია დეტალები ამ შეხვედრის თემების შესახებ არ ვრცელდება. ციხების მონიტორინგის საბჭოს წევრ ლალი მოროშკინას ინფორმაციით სასჯელ აღსრულების ნომერ 6-ზე დაწესებულებაში პატიმართა შორის დაპირისპირება.
მადლობ ნინა. ნინო გელაშვილი გახლდათ ეს ვაქცერებთ გადაცემას 9 საათი და 5 წუთია შეგახსენებთ კონოსმენტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით. ახლა გადაცემას გავაგრძელებთ სატელეფონო ჩართვით ქუთაისში დაუკავშირდით ქეთი ბერძენიშვილს გუბერნატორი გადადგა ქუთაისში, ახლა ქუთაისში გარდა იმერეთში, ახლა ახალი რწმუნებული ვახტანგ ბალავაძე წარუდგინა ადმინისტრაციას ლაშა მაკაცარია იყო იმერეთის გუბერნატორი, ეს აღარ არის უკვე და ამასთან დაკავშირებით ახლა ქეთის კითხავთ რა ხდება იქ, როგორი ვითარებაა დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის ანიტო, დიახ, იმერეთის რეგიონში პრეზიდენტს ახალი რწმუნებული ვახტანგ ბალავაძე ყავს, რომელიც გუშინ შეუძლა უკვე მუშაობას. მისი პირველი სამუშაო დღე იყო და შეხვედრები გამართა ადმინისტრაციასთან და უკვე ყოფილი გუბერნატორის ლაშა მაკაცარიასთან საქმის გადაბარების პროცესს დაუთმო გუშინდელი დღე. ლაშა მაკაცარია დაემშვიდობა თანამშრომლებს, იმერეთის რეგიონის გამგებლებს და ჟურნალისტებთან ქონდა კიდევ მას შეხვედრა გუშინ. მას არასხანს რა თანამდებობაზე გააგრძელებს მუშაობა, თუმცა აღნიშნა, რომ ეს იქნება ის გუნდი, რომელმაც ბაგრატის ტაძარი აღადგინა და ქუთაისში პარლამენტი გადმოიტანა. ლაშა მაკაცარია ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს ქუთაისში პარლამენტის გადმოტანას, რადგან მიაჩნია, რომ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ქალაქისთვის, როგორც ეკონომიკური, ასევე პოლიტიკური მნიშვნელობითაც. შემდეგ მოვისმინოთ ლაშა მაკაცარიას კომენტარი.
ეს ნაბიჯი, რომელიც გადაიდგა პარლამენტს ქუთაისთან დაკავშირებით, ეს არის ნამდვილად შემძლეა ეპოქალური განაცხადება, არამხოლოდ ამ ქალაქის, ზოგადად რეგიონისთვის და ზოგადად ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ დეცენტრალიზაციის პროცესი, რომელიც ასე აკლია ქვეყანას, პირველ რიგში გამოკვეთილი, როგორც ასეთი სახით, ეს არის ქუთაისში, ქუთაისი ნამდვილში. ჩემი აზრით, ქალაქი, რომელიც ყოველგვარი პერსპექტივის გარეშე არსებობდა აქამდე, დღეს უკვე იძენს სხვა ფუნქციას, რომელიც არის პირველ რიგში პოლიტიკური დატვირთვის, თუმცა დარწმუნებული ვარ ამ ყოველივეს მოყვება ძალიან ბევრი სასიკეთო რამ ამ ქალაქისთვის.
რა შეეხება თავად ვახტანგ ბალავაძეს, იგი გეგმავს ადმინისტრაციის ყველა სამსახურის უფროსთან შეხვედრას და იმ საკითხებზე მუშაობას, რომელიც წინამორბედის დროს დაიწყო და ჯერ არ დასრულებულა. როგორც იმერეთის სამხარეო ადმინისტრაციის უფროსმა ზეინაბ ხაჩიძემ თქვა, ახალ გუბერნატორს ჯერ საკადრო ცვლილებებზე საუბარი არ ჰქონია, მაგრამ არ არის გამორიცხული, მას მისი მოსაზრებები ჰქონდა ამ საკითხთან დაკავშირებით. შეგვიძლია მოვისმინოთ ზეინაბ ხაჩიძის კომენტარი.
შევხვდით ახალ გუბერნატორს, ეს იყო ჩვენი პროტოკოლის მიხედვით, როგორც უნდა ყოფილიყო შეხვედრა. მან თქვა, რომ აუცილებელია ყველა სამსახურის უფროსთან გაიაროს ცალკე შეხვედრები, გაიცნოს ჩვენს მუშაობას, რესურსებსაც ალბათ. თავისთავად სტრუქტურულ ცვლილებებზე, ან საკადრო ცვლილებებზე ჯერ არ ყოფილა ლაპარაკი და ლოგიკურადაც არ მიჩნია, მას ალბათ აქვს თავის მონახაზი, რაც ტრანსპარენტული არ ყოფილა ამ წუთისთვის. ეს ალბათ გამოჩნდება რამდენიმე დღეში და ალბათ ჩამოვყალიბდებით ყველაფერზე მასთან ერთად.
ჯერჯერობით არაოფიციალურად საუბარია იმაზე, რომ ბალავაძეს ეყოლება ორი მოადგილე, აქედან ერთი იქნება გოჩა თევდორაძე, რომელიც წლების მანძილზე ნაციონალური მოძრაობის ქვედით პარლამენტის და ქუთაისში ორგანიზაციის თავმჯდომარე იყო და როგორც ამბობენ, იგი ჩაანაცვლებს გრიგოლ შოშანიას. უფრო კონკრეტულ ცვლილებებზე ალბათ რამდენიმე დღეში უკვე გახდება ცნობილი, ნიკო.
მადლობა ქეთი. ქეთი ბერძენიშვილი გახლდათ ეს ვაქცერებთ გადაცემას 9 საათი და 9 წუთია. მოდი გეტყვით დღეს გადაცემაში რა მოგიმზადეთ. უფრო რა მოგიმზადეთ, შეგულისხმობ ხოლმე გადაცემის მეორე ნაწილს, სტუმრის ნაწილს, თუმცა დარჩენსაც შევეხებით. დღეს ვილაპარაკებთ კულტურაზე. რა არის საჭირო, რომ გაკეთდეს ქართულ კულტურაში, ამერად მნიშვნელოვანი როლი შეუძლია და უნდა ითამაშოს ამაში კულტურის სამინისტრომ, ეს ცხადია და დაკავშირებული ახალ მთავრობასთან, კულტურის ახალ მინისტრობის ახალ კანდიდატთან და კიდევ ერთ ღია წერილთან, რომელიც გამოქვეყნდა ქართული მედიის საშუალებით სერგია წერილი ივანიშვილსა და კულტურის მინისტრობის კანდიდატს, რომელსაც ხელს აწერს უამრავი რაღაც ათეულობით ქართველი ხელოვნების წარმომადგენელი. ისინი ითხოვენ მეტ გამჭვირვალობას, რაღაცებს მე კიდე ამის დაწერილობით უფრო ვიწყვივი. თამარ ამაშუკელი იქნება ჩვენი სტუმარი, ამის თქმა მინდოდა ხელოვნებად ცოდნე და აი ამეებზე ვილაპარაკებთ. თქვენც თუ დარეკავთ და ჩაგვერთობით იქნება გადასარევი 2988327 არის ტელეფონის ნომერი, ან ფეისბუქზე შემოდით და იქაც შეგიძლიათ დაგვისვათ შეკითხვა. ამდე კი გავარძალოთ გადაცემა და ფეისბუქი ვახსენე და რა ხდება გონზო ფეისბუქზე. დავით ჩიხლაძე შემოგვიერთდა, ის მიმოიხილავს ხოლმე და გვეუბნება რა თემები აქტუალური სოციალურ ქსელებში.
დილამ შედაბეს. Kushin News Gize povert san saintereso statia sataurit rats ambitsiur sataurit curiosity Marsa polyethylenis nagleje agmoachina. Ну, curiosity zoya sartot sgat internet smokhvareblebshi sakmod პოპულარობით სარგებლობს ძალიან ბევრი ხშირად ადამიანებს ხოლმე თვალს Twitter-ს ან NASA-ს საიტს და ნუ ყველა შეგვეძლო განახა ის ფოტო, რომელსაც ნიუსჯი პოლიეთილენის ნაგლეჯი უწოდა.
პლასტიკატი იყო თვალსდები.
ან იქ იყო NASA-ს საიტზე არის იგივე კადრი აბსოლუტურად, რაც აიყო ნიუსჯი, უბრალოდ ნიუსჯის აქვს გამორჩენილი ერთი სიტყვა ინგლისურის სიტყვა likely, რომელიც მთლიანად ცვლის ალბათ ამ წინადადებას თავიდან ბოლომდე, რომ ან მართლა გავს რაღაც პატრა პლასტიკატის ნაჭერს, თუმცა ჯერჯერობით რაღაც ესეთი განმარტება თვითონ საიტზეც ან თვითონ
განმარტება არის თავისივე ნაჭერ, ეს არის მოწყდა ალბათ თვითონ მაგას ვარაუდობენ, რომ რაღაცა ფჭკინავს იქ, რაც არ უნდა ფჭკინავდეს და ეჭვიათ, რომ მოწყდა თვითონ აი სათაურშიც არის
from curiosity or და ანუ აქ ეწერა, რომ ახლა წაკითხოთ რა ხდება აქ, რა გამოიწვია უზერების აღშფოთება. პლანეტა მარსზე დაფიქსირებული ობიექტი პოლიეთილენის ნაგლეჯი აღმოჩნდა, რასაც ბოლოს მოყვა იუზერების ძალიან ბევრი ხუმრობა, რამდენიმე ასე ვთქვათ იმის გიკი ქართულად როგორ შეიძლება,
ეს ვთქვათ კომპიუტერს შვენცის ხოლმე,
ძალიან სერიოზული ხუმრობა მოყვა, რომ ან ქართველები ყოველთვის ნაგავს ყრიან მარსზე და ერთი ძალიან საინტერესო რეჯი ნახე, ვისაც ახსოვს ადრე იყო საიტი ბაბადული, ესეთი იქ იყო სტანდარტული ასე ვთქვათ ქართველი მოკეიპე კარგი ადამიანის ფოტო გამოსახულთ, როგორ აქტებდა ნატახტარის ბოთლს მარსზე, ესეთი ძალიან საინტერესო ხუმრობა იყო. ერთი თემა ეს იყო გუშინ და მეორე თემა იყო ცოტა უფრო ისეთი საინტერესო, მე მგონი რომ ეს დამთავრდებოდა, თუმცა გუშინ წინ დაწყებული დისკუსია თუ კიდე უფრო ერთი დღით ადრე გაგრძელდა გუშინაც. დისკუსია მოყვა ახალ ლიტერატურულ გადაცემას, რომელიც უნდა გავიდეს GDS-ზე, გადაცემას ქვია ლიტერატურული უწონატობა და მისი პრომო 4 პრომო ვიდეო არის.
ცოტა გაგანის მიყავს ხო და მე ახოს პრომო.
ხო, 4 პრომო ვიდეო არის.
ამბავი რას მოყვა, გამომეყარა. ნინო აბა შენს
შოუში. მოყვები.
ხო.
ახლავე. 4 პრომო ვიდეო გავრცელდა, აქედან ერთ-ერთი არის ცირო ვიდეო, სადაც ვიქტორიანულ სტილში კალპატონი, რომელიც გასწიგნებზე იხრჩობს თავს, ესეთი ვიქტორიანული ესთეტიკა და კალპატონის თავის ჩამხშობის ფონზე შოთა გაგანი გადაცემის სამყარო კითხულობს წიგნს. Ну, შეიძლება რაღაც ზოგისთვის ჩაოლებრივი პრომო, ზოგისთვის კი აღმაშფოთებელი იყო ეს ვიდეო, განსაკუთრებით საზოგადოების ერთი ნაწილისთვის, ფემინისტებისთვის, რომლებმაც განაცხადეს, რომ არის ეს ვიდეო სექსისტური და არც მეტი არც ნაკლები საზოგადოების ადამიანის დეჰუმანიზაციის მესიჯს უგზავნის საზოგადოებას. ამას ძალიან დიდი დისკუსია მოყვა, თითქმის ყველგან კამათობდნენ თვითონ შოთა და შოთას მეგობრები და ფემინისტები, ასე ვთქვათ. თათაცოფურაშვილი ძალიან საინტერესო სტატიაც გამოქვეყნდა ლიბერალზე. თათაცოფურაშვილი არის ილიას უნივერსიტეტის ფილოსოფიის დოქტორი,
გენდერზე წერს
ხოლმე და ძალიან საინტერესო იყო მისი მოსაზრებაც და რომელსაც პირდაპირ თქვა სტატიაში, ასევე ციტატას გეტყვით, სამწუხაროა, რომ ვიდეოარგოლის შემქმნელების სტერილურები აღმოჩნდა ყველანაირი ჯანსაღი კრიტიკის და ფეისბუქის მოხმარებელთა ნაწილის აღშფოთება, ამ ვიდეოარგოლით სასწრაფოდ მონათეს როგორც დედრთა ისტერია. ან სათაც გულდაწყვეტილიყო ასე ვთქვათ, დისკუსია რომ ვერ მიიღო.
ეს საინტერესოა, ერთი წავიკითხო და ნახოთ რატო რა არის ამის ფოტოები. ხანდახან ადამიანს გჭირდება ხოლმე რომ წაიკითხო რატო უნდა აღსფოთდე იმის თუ აღსფოთდე.
შოთას არგუმენტებიც იყო ძალიან საინტერესო რომ ანუ საერთოდ არც უფიქრია თავის დროზე ასე ვთქვათ, ბოლოსეთ დასკვნა გამოვიდა რომ ხალი ჩამოხშობდა თავს თუ კაცი ჩამოხშობდა თავს რაღაც გადამწყვეტი მნიშვნელობა ექნებოდა.
ზოგადად არც აკლდ მნიშვნელობა რა გიფიქრია. ხანდახან შენ დაგუნებურად ისეთ რაღაცებს დაუფიქრებლად.
თუმცა თათამ
ამბობ რამეს მანდ მარა.
თუმცა თათამ სტატიაში ესა მოეტანა ერთი ძალიან საინტერესო მაგალითი, ზელდას მაგალითი, სკოტ ფიჩერალდის ცოლის, რომელიც წერდა დღიურებს და ამ დღიურებიდან ძალიან ბევრი პერსონაჟი აიყო შემდეგ სკოტ ფიჩერალდმა და ეს ქალი შეადარა სწორედ ზელდას, რომელიც
აი ეგ ძალიან შორს დაგვიყოს მე რეკი და იმიტომ რომ ზელდას ნიჭიერება და სკოტ ფიჩერალდი კიდე მან სხვა რაღაცებიც იყო
როგორც მენია.
აია, ალბათ შედით ინტერნეტში და წაიკითხე თუ დაგაინტერესებს. თამაშობაში გახდა 1015 წუთი. ამ ლაპარაკ ლაპარაკში რაც იმის დროს
გაერთეთ, ხო?
გაერთეთ. რაც იმის დროს რომ ნინო მომდა გითხრას ახლა დღევანდელი ანონსებს როგორც ვეძახებ, მე მგონი მარტო ჩვენ არის ხვევიც ეძახიან. დღეისთვის დაგეგმილი რამოვლენების შესახებ ვიცი წინასწარ.
დღეს არის პროფესიული კავშირების აქტიურობა ერთგვარი სხვადასხვა პროფკავშირების ასე ვთქვათ ჭიათურაში გაფიცულ მაღაროელებთან დაკავშირებით თავისუფალი საქართველო და თავისუფალი პროფკავშირების სოლიდარობა ორი მართავენ ერთობლივ ბრიფინგს და ასევე მოგვიანებით არის საქართველოს მეტალურგიული სამთო და ქიმიური მრეწველობის მუშაკთა პროფესიული კავშირის პრესკონფერენცია თემაზე ჯორჯიან მანგანეზის მფლობელობაში არსებული ჭიათურის სამთო გამამდიდრებელი კომბინატის თანამშრომლების გაფიცვა შავი ბუღალტერია ზეწოლა მაღაროელებზე და დარღვეული შრომითი უფლებები. ბევრი პრესკონფერენციაა დღეს დაგეგმილი. არის საპროტესტო აქცია დაგეგმილი ამპელ ჰოსპიტალ პირველ კლინიკურში. პრობლემები დაგროვილა იქ. მართავს ჟურნალისტებთან შეხვედრას ჯანდაცვის მინისტრობის კანდიდატი დავით სერგიენკო. ასევე ქართული ოცნების წევრი ირაკლი სესიაშვილი გამართავს პრესკონფერენციას. მაესტროს პრესკლუბის ასევე მასპინძლობს ქართული ოცნების წარმომადგენელს ეკა ბესელიას. და დღეს ბიზნესმენ კიბერხალვაშის და მისი პარტნიორების კუთვნილი კომპანიების წესის ჩამორთმეული ქონების დაბრუნების საკითხზე არის დაგეგმილი პრესკონფერენცია. დევნილთა არასამთავრობო ორგანიზაცია გზა აფხაზეთისკენ მოსახლეობასთან შეხვედრას მართავს, რომელშიც კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენლები მონაწილეობენ და როგორც უკვე გითხარით, დღეს ევროკომისარი ევროკავშირის გაფართოების და ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში სტეფან ფულე და ევროპის საგარეო სამსახურის გენერალური მდივნის მოადგილე ჰელგა შმიტი გამართავენ ბრიფინგს უკვე ვიზიტის ერთდღიანი
ვიზიტის დასასრულს. ამდენი რაღაცა ხდება, საინტერესო ცხოვრება დადგა, ამდენი ამბავი რომ ხდება. ცადა ეს გადასვლა 9 საათი და 17 წუთია, ვაგრძელებთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
კუშინ საქართველოს პრეზიდენტმა პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატად უკვე ოფიციალურად დაასახელა კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი, რომელმაც თავისუფლი კონსტიტუციის მოთხოვნის შესაბამისად 10 დღის ვადაში უნდა მოამზადოს პროგრამა და პრეზიდენტს წარუდგინოს მთავრობის სრული შემადგენლობა. რაც შეეხება ახალ მერვე მოწვევის პარლამენტს, რომელმაც მინისტრთა კაბინეტი უნდა დაამტკიცოს, ის პირველი სხდომის ჩასატარებლად ქუთაისში შეიკრიბება 21 ოქტომბერს პირველ საათზე. ჩიმშერე ხეშულს მოუსმინეთ დანარჩენი დეტალებით.
საქართველოს პრეზიდენტმა კონსტიტუციის შესაბამისად მთავრობის დათხოვნის მიღებიდან მეათე დღეს პრემიერ-მინისტრობის ახალი კანდიდატი დაასახელა. თუმცა 17 ოქტომბერს მიხეილ სააკაშვილის სახელით შესაბამისი განცხადება მისმა პრესპიკერმა მანანა მანჯგალაძემ გააკეთა.
საქართველოს კონსტიტუციის 90 მუხლის მეორე პუნქტის შესაბამისად პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე შერჩეულ იქნა 1 ოქტომბერს გამართულ საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებული კოალიციის ქართული ოცნება ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი. საქართველოს კონსტიტუციის ამავე მუხლის შესაბამისად შერჩეულ კანდიდატს აქვს 10-დღიანი ვადა, რათა მოხდეს მთავრობის სრული შემადგენლობის წარმოდგენა მისი შემდგომ მინდობის მიღებისათვის ახლადარჩეულ პარლამენტში წარსადგენად.
ახლა დარჩეული პარლამენტის პირველი სხდომა კონსტიტუციის 51 მუხლის შესაბამისად 21 ოქტომბერს ქუთაისში გამართება. ამონარიდი საქართველოს კონსტიტუციიდან.
საქართველოს ახლა დარჩეული პარლამენტის პირველი სხდომა უნდა გამართოს არჩევნებიდან 20 დღის განმავლობაში. პირველი სხდომის დღეს ნიშნავს საქართველოს პრეზიდენტი.
თუმცა ის, რომ ახალარჩეული პარლამენტი 21 ოქტომბერს შეიკრიბება, არ ნიშნავს იმას, რომ დეპუტატები 21 ოქტომბერსვე დაამტკიცებენ ახალ მთავრობას. მოქმედი პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარის ხათუნა გოგორიშვილის თქმით, პირველი სხდომის დღის წესრიგი მკაცრადაა რეგლამენტირებული კანონით.
სხდომას ხსნის პრეზიდენტი და შემდეგ გადასცემს სხდომის წაყვანას პარლამენტის უხუცეს წევრს. ამის შემდეგ ხდება ხმისდამცველი კომისიის არჩევა 11 წევრის შემადგენლობით და სამანდატო კომისიის არჩევა 17 წევრის შემადგენლობით. კომისიების არჩევის შემდეგ სიტყვით უნდა გამოვიდეს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე, რომელიც აკეთებს ინფორმაციას არჩევნების შედეგების შესახებ და სამანდატო კომისიამ მსჯელობს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მიერ გადაცემული ინფორმაციის საფუძველზე ხალხარჩეულ პარლამენტში წევრების უფლებამოსილების შესახებ.
პარლამენტი უფლებამოსილად ჩაითვლება, თუ კი უფლებამოსილ დეპუტატთა რაოდენობა შეადგენს სრული შემადგენლობის 2/3. ამის შემდეგ დეპუტატები დადებენ ფიცს, რომლის ტექსტს ხმამაღლა წაიკითხავს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე. შემდეგ სამანდატო კომისია დაარეგისტრირებს ფრაქციებს, უმრავლესობას, უმცირესობას და დეპუტატები აირჩევენ პარლამენტის თავმჯდომარეს. რაც შეეხება მთავრობისათვის ნდობის გამოცხადებას, ქართული ოცნების წევრისა და სამართლის დოქტორის ვახტანგ ხმალაძის თქმით, კონსტიტუციის მოთხოვნის შესაბამისად დაცული უნდა იქნას შემდეგი ვადები.
10 დღის ვადაში ამ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა უნდა შეარჩიოს მთავრობის შემადგენლობა, მოამზადოს მთავრობის პროგრამა და აქედან 3 დღის ვადაში პრეზიდენტმა პარლამენტს უნდა წარუდგინოს მთავრობის შემადგენლობა ნდობის მისაღებად. წარდგენიდან 7 დღის ვადაში პარლამენტმა კენჭი უნდა უყაროს მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადებას.
ეს იყო ვახტანგ ხმალაძე. პრეზიდენტი სააკაშვილი კი აცხადებს, რომ ითანამშრომლებს მთავრობის ნებისმიერ შემადგენლობასთან, რომელსაც პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი წარუდგენს.
ჩვენ ამ შემადგენლობას გადავგზავნით პარლამენტში. იმედი მაქვს, რომ პარლამენტი დროზე შეიკრიფება, ყველა პროცედურა დროზე იქნება გავლილი, გადადებას აზრი არ აქვს და არც არის სწორი, რაც შეიძლება ჩქარა უნდა დავაცხოვოთ ყველანაირი კონსტიტუციით გათვალისწინებული პროცედურები და ვადები გავიაროთ და ეს თავრობა რაც შეიძლება ჩქარა უნდა დაამტკიცოს საქართველოს პარლამენტმა.
თავრობის წევრობის კანდიდატთა სრული შემადგენლობა, რომელიც 1 ოქტომბერს არჩეულმა პარლამენტმა უნდა დაამტკიცოს, ბიძინა ივანიშვილმა საზოგადოებას 16 ოქტომბერს წარუდგინა. ასევე ცნობილია, რომ ნდობის გამოცხადების შემთხვევაში თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია და ენერგეტიკის მინისტრი კახა კალაძე ვიცე-პრემიერის თანამდებობებს შეითავსებენ.
იმშერა ხეშული გახლდათ ეს სვაგზდებით გადაცემას, საათის 20 წუთი, არაზუსტად გეტყვით 21 წუთი და 22 შესრულდება, ახლა ვიდრე ამ წინადადებას დავამთავრებ. ვაგდებით გადაცემას სპორტის სიახლეებით, ოთო მაღლაკელიძე არის ჩვენთან ერთად სტუდიაში. ოთო გამარჯობა.
გიაფშვიდობის.
რამე კარგებავი გაქვს ახლა თუ კიდე წავაგეცად ჭიდაობაში.
საქართველოს კალათბურთის ფედერაციის სადისციპლინო კომიტეტმა ეროვნული ნაკრების მოთამაშეს ბესიკ ლეჟავას დისკვალიფიკაციის ვადა შეუმცირა. გაგახსენებთ, ამ კალათბურთელს შარშან გაზაფხულზე საქართველოს ჩემპიონატის მატჩში ამ კალათბურთელმა მაკაკუ პატაძეს საჯია ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა და ამისთვის საქართველოს კალათბურთის ფედერაციის მიერ ორგანიზებულ ყველა ტურნირზე თამაში 2013 წლამდე აეკრძალა. ყველაზე უცნაური ამ სასჯელში იყო ის, რომ დისკვალიფიკაცია არ გავრცელდებოდა სხვა ქვეყნების ეროვნული ფედერაციების და ფიბა ევროპის ეგიდით გამართულ შეჯიბრებებზე. ბესიკ ლეჟავამ ბოლო ერთი წელი უცხოურ კლუბში ითამაშა და საქართველოს ნაკრების რიგებშიც გამოჩნდა იგი.
მე მახსოვს, რომ უკმაყოფილება მოყვა ამას, რომ რატო შეიძლება რომ საჯარო შემოისარო შემდეგ
ხრიდან, ხო, დაშტა ჩაუთვალეს ის, რომ საქართველოს ჩემპიონატში არ ითამაშა და უცხოეთში წავიდა. რა უცნაურია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დამთავრდა ეს პერიოდი, თითქმის დამთავრდა უფრო სწორად 2 თვე და 20 დღე იყო დარჩენილი, როდესაც კალათბურთის ფედერაციამ განიხილა თხოვნა კალათბურთელის და დააკმაყოფილა. იგი დაუბრუნდება ალბათ საქართველოს ჩემპიონატში რომელიმე გუნდს და გააგრძელებს თამაშს. იმედია უფრო დისციპლინირებულად და უფრო აღარ შეემთხვევა ისეთი
ამ საშინელი სასჯელის მერე ჭკუას ესწავლის.
იმედია. ძიუდოზე გადავალ, საქართველოს ძიუდოს ფედერაციის პრეზიდენტობის პირველი კანდიდატის ვინაობა ცნობილია საქართველოს ნაკრების ყოფილი მწვრთნელის ოლიმპიური ჩემპიონის შოთა ხაბარელის ვაჟმა მამუკა ხაბარელმა. ფედერაციაში განაცხადი უკვე ოფიციალურად წარადგინა. მამუკა ხაბარელი საქართველოს ძიუდოს ფედერაციაში უკვე მუშაობდა 2008-2009 წლებში, აღმასრულებელი დირექტორი იყო იგი და მხოლოდ მას შემდეგ დაატოვებინეს ფედერაცია, რაც მამამისზე განაწყენებულმა ხელმძღვანელობამ ფედერაციის ყრილობაზე საერთოდ გააუქმა მისი თანამდებობა. საპრეზიდენტო არჩევნებში რომ არჩევნები 26 ნოემბერს უნდა გამართოს, კანდიდატთაგან განაცხადის მიღების ვადა კი ერთი კვირით ადრე ამოიწურება. შეგახსენებთ, ეს არჩევნები ჯერ კიდევ 5 ოქტომბერს უნდა გამართულიყო, მაგრამ გადაიდო საპარლამენტო არჩევნების გამო, მაშინ უმთავრეს კანდიდატად ცეზარ ჩოჩელს ასახელებდნენ და ეხლა მასზე ცადი აღარ ვისაუბრობს. ფეხბურთი, უცხოურ ფეხბურთზე ვიტყვი 20 სიტყვას. მადრიდის რეალი ფიფასგან ყოველდღიურად 6000 ევროზე მეტს მიიღებს. ეს იქამდე მოხდება, სანამ სამეფო კლუბის მარცხენა მცველი მარსელო ტრამვას არ მოიშუშებს. რეალის ბრაზილიელი ლეგიონერი სანაკრებო შეკრებაზე დაშავდა და მსოფლიო ფეხბურთის მმართველი ორგანო ასეთ შემთხვევებში საკუთარ თავზე იღებს ფეხბურთელის სახელფასო ვალდებულებებს. წინასწარ ინფორმაციით მარსელოს იძულებითი დასვენება 3 თვე უნდა გაგრძელდეს, ასე რომ ფიფას გვარიანი თანხის გაღება მოუწევს. და ბარსელონას მცველმა ერიკ აბიდალმა უკვე ვარჯიში მსუბუქი ვარჯიში დაიწყო, ასე ვთქვათ, 33 წლის ფრანგმა კატალონიური კლუბის ტრავმირებულ სხვა ტრავმირებულ ფეხბურთელებთან ერთად წაივარჯიშა სანაკრებო პაუზისას. შეგახსენებთ, ეს ფეხბურთელი აბიდალი კარგახანს ჩამოშორდა ფეხბურთს სიმსივნის გამო, რომელიც აღმოუჩინეს და ღვიძლიც კი გადაუნერგეს მას და ამის შემდეგ ექიმები დიდხანს იძახდნენ, რომ იგი ვერ შეძლებდა მერე მინდოზე დაბრუნებას, მაგრამ ეხლა უკვე პროგნოზი გაცილებით ასე ვთქვათ დადებისა იმედიანია და დაახლოებით დეკემბერში აპირებს აბიდალი მოედანზე დაბრუნებას.
ხო, წამყვან კლუბებში ალბათ ისე გაუჭერდება თამაში 53 წელიწადს თუ არის ეს
პროგნოზი. ბარსელონაში თამაშებს, მე ვარ
ინტერესი, ხო,
ბარსელონაში მე თამაშობს.
აბა, ნახოთ, იმედია მედიცინის ასწავლები გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ
გადანერგილი გვიძლით.
დაველოდებით. მადლობა ავტომატო მაღლაკელიძე გახლართ ეს ვაგზერებ გადაცემას 10:25 წუთიო. და მოდი ახლა მედიაზე ვთქვათ ორიოდეს სიტყვა. ტელეკომპანია იმედს ბადრი პარაკაშვილის ოჯახი დააფინანსებს ამიერიდან და თავად განსაზღვრავს არხის პოლიტიკასო, ეს გუშინ განაცხადა. ბადრი პარაკაშვილის მეუღლემ ინა გუდავაძემ გუშინ ტელევიზიაში მისვლის შემდეგ რამდენიმე წლიანი პაუზის და ხანგრძლივი სამართლებრივი დავის შემდეგ, არა სასამართლოს გზით, არამედ ტელევიზიის ამჟამინდელ მფლობელებსა და პატარკაშვილის ოჯახს შორის შეთანხმების შედეგად იმედი კვლავაც მისი ძველი მფლობელის და დამფუძნებელი ოჯახის ხელშია. იმედი ელის ცვლილებებს თუ რა ცვლილებებს ეკაქევანიშვილი გეტყვით.
17 ოქტომბერს ტელეკომპანია იმედში გამართული შეხვედრიდან გამოსულმა ბადრი პატარკაშვილის მეუღლემ ინა გუდავაძემ და დამ მზია თოთლაძემ განაცხადეს, რომ იმედში დღეიდან ბევრი რამ შეიცვლება. თუმცა პატარკაშვილის ოჯახის უპირველესი ამოცანა ტელეკომპანიისათვის ობიექტური სახელის დაბრუნება იქნება.
ჩვენ არ ვხედავთ არავის წინ და არც უკან, ჩვენ ვართ ოჯახი, რომელიც დაბალანსებული, ობიექტური და ნორმალური ტელევიზია.
მზია თოთლაძის ამ სიტყვებს ეთანხმება ინა გუდავაძეც, რომელიც მედიისათვის მეტი ინფორმაციის მიწოდებამდე ცოტა დროს ითხოვს. რადგან მისი სიტყვებით იმედი პატარკაშვილების ოჯახს მოულოდნელად საკმაოდ მოკლე დროში დაუბრუნდა და ჯერ კიდევ ბევრი დეტალია დასაზუსტებელი. თუმცა უკვე ნათელია, რომ ტელეკომპანიაში საკადრო ცვლილებები განხორციელდება.
ჩვენთვის ჟურნალისტური ეთიკის საკითხი არ არის მარტო სიტყვები. და ჩვენ შევეცდებით, რომ ვიყოთ ძალიან ობიექტიურები და ძალიან კეთილი განწყობით, მაგრამ ძალიან სერიოზულები და ის ხალხი, ვინც გრძნობს, რომ არ იქცეოდა სწორედ რაღაც გაგებით, ალბათ თვითონ იქნება და დრო მოგვეცი ცოტა ხანი.
პატარკაშვილების ოჯახმა ოფიციალური განცხადება ტელეკომპანია იმედის დაბრუნების შესახებ 16 ოქტომბერს გაავრცელა. მასში ეწერა, რომ ტელევიზიის ამჟამინდელ მფლობელებსა და პატარკაშვილის ოჯახს შორის ტელეკომპანიის გადაცემის საკითხზე შეთანხმება შედგა. ცნობილია ისიც, რომ პოსტი დატოვა არხის გენერალურმა დირექტორმა გიორგი არველაძემ, რომელიც ამავე დროს ხელმძღვანელობდა ტელერადიო კომპანია იმედის 100%-იანი წილის მფლობელ შპს ჯორჯიან მედია პროდაქშენ გრუპს. პატარკაშვილის ოჯახისათვის ტელეკომპანია იმედის გადაბარების პროცესში იმედის ყოფილი ფინანსური დირექტორი დავით შონიაც ჩაერთო. ბადრი პატარკაშვილის მეგობარი გია ხუხაშვილი ფიქრობს, რომ ახლა როცა ტელეკომპანია ოჯახს დაუბრუნდა, უნდა შესრულდეს ის, რასაც პატარკაშვილი სიცოცხლეშიც ამბობდა და რაც მის ანდერძშიც ეწერა, რომ იმედი ეკუთვნოდა ხალხს და რომ იმედი არ იყიდებოდა.
მე ვფიქრობ, რომ ოჯახი ამ ანდერძს ახლა არ უღალატებს და პრინციპში აღასრულებს მას.
გია ხუხაშვილი დღეს იხსენებს ხანგრძლივი სამართლებრივი ბრძოლის მიუხედავად, როგორ დაათმობინეს პატარკაშვილის ოჯახს კუთვნილი ტელეიმედი.
გაგახსოვთ თქვენ შენ თვითმარ ქვია ჯოზეფ კეის მოქმედებები როგორ მოხდა ძალისმიერი მეთოდებით ნომინალური ფლობელისგან გოგი ჯავაშვილისგან გადაფორმება ტელევიზიის რასაც შეეწირა ბადრი პრინციპში ეს მეთოდები წაართვეს
ტელეკომპანია იმედის ყოფილი ჟურნალისტის მერაბ მეტრეველისათვის საინტერესოა თუ რა პირობებით გადასცა ხელისუფლებამ ტელევიზია პატარკაციშვილის ოჯახს რაც მეტრეველის აზრით მალე გამოჩნდება თავად იმედის ეკრანიდან
ცოტა ჩემთვის თული წარმოსადგენია რომ ყოველგვარი პირობის გარეშე მისცეს ნატას არ ხი არ ვიცი ხა სულ მინიმუმს მაინც ეტყოდნენ რომ ივანიშვილს არ მიყიდა სამ პირობით მოგცა თქო აბა ჩემი აზრით თორე ხაზე ადგენ და უბრალოდ მისცეს არ ვიცი ხო ბოლო პერიოდში ჩვენ ვიცით რომ ბადრის ოჯახმა მოახერხა საერთო ენის გამონახვა ხელისუფლებასთან ხო მათ შორის შეთანხმებაც შედგა დაუბრუნეს თათმენის პარკი ცირკი რაღაცა რაღაც სხვა აქტივები იმის ანაცვლოდ რომ იმედი დაეთმოთ რა და რაღაც საერთო ენა ჰქონდათ გამონახული ხელისუფლებასთან და ეხლა საინტერესო ალბათ ეს არის რა პირობებით დაუბრუნეს მათ იმედი ეს ალბათ ეკრანზე გამოჩნდება
იმედის კიდევ ერთი ყოფილი ჟურნალისტი თია სიჭინავა რომელმაც იმ პერიოდის იმედში ახალი მფლობელის მისვლის შემდეგ კიდევ 8 თვე იმუშავა დღეს იხსენებს როგორ შეიცვალა იმედის პოლიტიკა
2009 წლის აპრილში ამაში ხო საპროტესტო აქციები რომელიც დაანონსებული იყო ჩვენ არ გქონდა იმის განცდა რომ იმედის ეგრეთ წოდებული ახალი სამსახურება დაუშვებდა იმას რომ ყველაფერი გაშქებულიყო ობიექტურად ამის სიმპტომი იყო ერთ-ერთი კომენტარის დაბლოკვა იმედში ცნობილი პატრიარქის კომენტარს ახებოდა რომელიც იყო მოწოდება ჯარის მისამართ რომ ქართულმა ქართველის წინააღმდეგ ხელი არ უნდა აღმართოს
თიასიჭინავა ამბობს რომ ბოლო 4 წლის განმავლობაში რაც ის იმედში აღარ მუშაობს ყოველდღე ელოდა ამ დღეს როცა ვიღაც იტყოდა რომ სამართლიანობა აღდგა და იმედი პატარკაციშვილების ოჯახს დაუბრუნდა
ეგო ქევანიშვილის სიუჟეტი გახლდათ ეს ვაქტერებს გადაცემას 10-ის ნახევარია შეგახსენებთ რომ დაახლოებით ესე 5 წუთში გადაცემას გავგზავნებთ ჩვენ სტუმართან ერთად თამარ ამაშუკელი ხელოვნებაც ოდნა იქნება ჩვენი სტუმარი და ჩვენ ვილაპარაკებთ კულტურაზე საქართველოსში არა კულტურაზე საქართველოსში ზოგადად არამედ იმ პოლიტიკაზე რაც უნდა გატარდეს რა პრობლემები არა არის გადასაჭრელი ასე შემდეგ და იმედია ვილაპარაკებთ თქვენთან ერთად ეს ტელეფონის ნომერი ცოტა ხანში გამოვაცხადებ მანამდე ჯერ ახალი ამბები მოვისმინოთ ნინო აბა გითხარი რა მოხდა მნიშვნელოვანი
დილამ შვიდობის მოგესალმებით, ვინც ახლა შემოგვიერთა. კვლავ უცხოეთის ამბები დავიწყებთ. დღეს ბრიუსელში იხსნება ევროკავშირის ორდღიანი სამიტი. მთავარი თემა იქნება ევროზონის ქვეყნებში კრიზისი. პირველ ყოვლისა განიხილავენ ვითარება საბერძნეთში. ასევე გეტყვით, რომ საბერძნეთში დღეს იგეგმება გაფიცვა, დასაქმებულების გაფიცვა, ისინი ბოლო სამი კვირის განმავლობაში უკვე მეორედ აწყობენ ამ აქციას და გააპროტესტებენ. ხელფასებისა და პენსიების მორიგი შემცირების გეგმას საქმე ის არის რომ საბერძნეთის ხელისუფლება ემზადება 11.5 მილიარდ ევროიანი შემცირებისთვის იმისთვის რომ დააკმაყოფილოს ეგრეთ წოდებული ტროიკის ევროკომისიის ევროპის ცენტრალური ბანკისა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მოთხოვნა რის შედეგადაც ის მიიღებს მორიგ ფინანსურ დახმარებას 130 მილიარდ ევროს Amnesty International-ი გმობს ავღანეთში ახალგაზრდა ქალის თავის მოკვეთის დასჯას როგორც ინფორმაცია ვრცელდება ის დასაჯეს იმის გამო რომ უარი თქვა ჩართულიყო პროსტიტუციაში რომელსაც მას ნათესავები სთავაზობდნენ Amnesty International-ი მოუწოდებს ავღანეთის ხელისუფლებას რომ სრულად მთელი ქვეყნის მასშტაბით ამოქმედოს 2009 წელს მიღებული კანონი რომელიც ითვალისწინებს ქალების მიმართ ძალადობის აღმოფხვრას ბანგლადეშელი 21 წლის გუაზი ნაფისი წარდგა ნიუ-იორკში სასამართლოს წინაშე მას ბრალად ედება ფედერალური სარეზერვო ბანკის აფეთქების მცდელობა მას დაზვერვის ფედერალური ბიურო აკვირდებოდა შეერთებული შტატების შტატებში ჩასვლის დღიდან ის სტუდენტური ვიზით იანვარში ჩავიდა შტატებში რუსეთის ოპოზიციის ლიდერი სერგეი უდალცოვი გაათავისუფლეს მას შემდეგ რაც მას წაუყენეს ბრალდება მასობრივი არეულობის მზადებაში მონაწილეობაში რასაც ის უარყოფს საქართველოს ამბებზე გეტყვით საქართველოს დღეს ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი კავკასიასა და შუა აზიაში ჯეიმს აპატურაი ეწევა ამ ვიზიტს წინ უძღოდა ნატოს შემფასებელი მისის დელეგაციის ვიზიტი. ასევე გეტყვით, რომ კიბერხალვაში სახელთან დაკავშირებული კომპანიები Artipriza International Building Company და Livo Group ქონების დაბრუნების მოთხოვნით სასამართლოსთვის მიმართავს გეგმავენ. ამ თემაზე დღეს პრესკონფერენცია დაგეგმილი. საქართველოში ერთდღიანი ვიზიტის ფარგლებში ევროკომისარი ევროკავშირის გაფართოების და ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში შტეფან ფიულე და ევროპის საგარეო სამსახურის გენერალური მდივნის მოადგილე ჰელგა შმიტი მართავენ დღეს ბრიფინგს. დღეს საღამოს რედისონ ივერიაში გამართება. და ბოლო ინფორმაცია გახლავთ ის, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისთვის იქნება უნიკალური ვებგვერდი, როგორც მისი ავტორები ამბობენ. სასტუმრო შერატონ მეტეხი პალაში მოეწყობა დღეს მოძრაობა ხელმისაწვდომი გარემო ყველასთვის ვებგვერდის და ვიდეორგოლის პრეზენტაცია. ეს იქნება ერთად წერტილი 200 მისამართზე იქნება იმუშავებს ეს ვებსაიტი ალბათ სავარაუდოდ.
მადლობა ნინო. გავაკეთოთ ხაგაცემა 9:34 წუთი ეკონომიკის ამბებს მოვუსმენთ რეზო საყევარიშვილი შემოგვიერთეთ სტუდიაში. დაბრუნდების რეზო.
დაბრუნდების ნიკო, მე ნატილობრივი ნინოს დაწყებულ სიახლეებს გავაგრძელებ. მონახსენო კი კიბერხალვაშის კომპანიები, რომლებს დაბრუნებასაც ითხოვენ, ასეთი განცხადები პრაქტიკულად ყოველდღიურად ხდება და მათი უმრავლესობა უკვე ყურადღების მიღმაც რჩება, იმიტომ რომ იმდენია, რომ ყველა სახელმწიფო ძალიან გართულებულია. მაგალითად, ზომების განცხადება გააკეთეს იგივე რუსთავის ეგრეთ წოდებული სტამბულის ბაზრობის ყოფილმა თანამფლობელებმა, რომლებმაც პირდაპირ ბრალი დასდეს გუბერნატორს და ვიცე-გუბერნატორს ქონების წართმევაში და ამ ქონების დაბრუნებას ითხოვენ. იგივე ტიპის განცხადება გააკეთეს სიღნაღის უკვე ფიზიკურმა პირებმა, მაცხოვრებლებმა, რომლებიც რეაბილიტაციის პროცესში ჩამორთმეული ან იძულებით დათმობილი ქონების დაბრუნებას ითხოვენ და შესაბამის კომპენსაციას. ასეთ ტიპის განცხადებების გეოგრაფიას უფრო და უფრო ვრცელდება, ანუ ის პრაქტიკულად მთელ ქვეყანას მოიცავს, აღარაფერს ვიძახი იგივე შავი ზღვის პირა
ზოლში. ეს რამენაც შეეს ეკონომიკის ერთხელ გასაგებად, თუ კომპანია უბრალოდ მფლობელს შეიცვლის ნაძველი და უბრუნდება, შეიძლება დიდი პრობლემა არის, მაგრამ აი სიღნაღის ვარიანტი თუ
შეიძლება სახელმწიფოს მოდის რთულია ეს ვითარება, ვინაიდან სახელმწიფოს ნამდვილად მოუწევს ბევრი საკითხი, ალბათ კომპენსაციის გადახდა. ეხლა გუშინდელი ვითარებით, მარტო ფინანსთა სამინისტროს დავების საბჭოში მიმდინარეობს 218 მილიონ ლარზე დავები, ეს რაც უკვე დაწყებულია და უკვე ჩაშვებულია პროცესი. გაცილებით მეტი ელის კიდე თავის რიგს და ნუ თუ მივადევნებთ თვალს რა ინტენსიურობით ხდება ახლა ახალი სასამართლო პროცესების აღძრა და ასე შემდეგ, როგორც ჩანს, ამ თვალსაზრისით საკმაოდ ბევრი დავალიანება დაუგროვდება სახელმწიფოს. მათი, ნუ ასე ზუსტად თქმა რთულია, მაგრამ ფაქტია, რომ მათი ნაწილის გათვალისწინება უკვე უნდა მოხდეს 2013 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში, რომლის გამოთხოვნაც მოხდება პარლამენტის მთავრობაში. უკან გადამუშავებული ვერსიით უნდა შევიდეს, ეს ერთ-ერთი მსხვილი ხარჯი იქნება სავარაუდოდ, რომელიც დაემატება სახელმწიფო ბიუჯეტს, ვინაიდან ასე თქო სამართლიანობის აღდგენის გაცემული დაპირება გულისხმობს, რომ ეს თირამ აუცილებლად უნდა მოხდეს. ჯერჯერობით
ინფლაციას არ გასდის, მე როგორ ვთქვა, ახლა 200 მილიონი
არსებითად ახლა იქ როგორც მესმის და ვისმენ, არის ძალიან ბევრი რეზერვი, რომლის გამოთავისუფლებას ასევე შეიძლება. ახლა მაგალითად 2012 წლის ბიუჯეტში აღმოჩნდა, რომ 40 მილიონი ლარი იქნა გადახდილი ეგრეთ წოდებული ბათუმის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტზე. გავრცელებული ინფორმაციის საწინააღმდეგოდ არანაირი საინვესტიციო რესურსი მასში არ დაბანდებულა, პირდაპირ ბიუჯეტის სახსრები წავიდა 10 მილიონი ლარი ლაზიკაში იუსტიციის სახლის მშენებლობაზე, 150 მილიონზე მეტი მარტო 2012 წლის ბიუჯეტში ქუთაისში პარლამენტის მშენებლობაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ბევრი ისეთი მსხვილი ხარჯი, რომლის რევიზიაც აუცილებლად მოხდება, ყოველ შემთხვევაში ამის დაპირება გაცემულია, ალბათ ნაწილობრივ გამოანთავისუფლებს იმ რესურსებს, რაც შეიძლება სახელმწიფოს ახლად გაჩენილი ვალდებულებების დასაფარად მიიმართოს. თუმცა ის ფაქტი, რომ 2013 წლის ბიუჯეტი საკმაოდ დაძაბული იქნება, როგორც დაგეგმვის, ასევე შესრულების თვალსაზრისით, მე მგონი ეს არავისთვის მოულოდნელი არ არის.
ასე ცოტა ხანში გამოჩნდა. მადლობა რეზო საყევარიშვილი გახლდათ ეს. ვაგრძელებთ გადაცემას 9:37 წუთია. შეგასვენეთ კონსუმენტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
და გაცემს გავაგრძელებ ჩვენ სტუმართან ერთად, როგორც უკვე გითხარით, თამარ მაშუკელი, ხელოვნება ცოდნე გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. პირველ რიგში დილა მშვიდობის, დიდი მადლობა რომ გვეწვიეთ ამ დილა ადრიან ზოგისთვის, ვისთვის როგორ ვისთვის როგორ ესე გააჩნია. ჩვენ ვლაპარაკებთ კულტურის პოლიტიკაზე, იმის შესახებ თუ რა არის საჭირო რომ ჩატარდეს, რა ღონისძიებები გატარდეს, ანუ საერთოდ სადავართ. დაიწყებ სულთავიდან, ხა ის რომ ქვეყნის ცხოვრებაში კულტურა უმნიშვნელოვანესია, ამაზე არავინ არ დაობს, მაგრამ ბოლო დროს მსმენია და წამიკითხავს და იმასთან დაკავშირებით, შეიძლება დავაც არა აზრი, რამდენად მნიშვნელოვანია კულტურის სამინისტრო იმისთვის, რომ კულტურა განვითარდეს. ანუ არერთი ადამიანისგან მომისმენია ესეთი პოზიცია, რომ კულტურა მნიშვნელოვანია, მაგრამ სამინისტროს ბევრი არაფრის გაკეთება შეუძლია, არ მხრივ შეუძლია რომ რაღაცები შეინარჩუნოს, რაც არის, მაგრამ აი თქვა თანამედროვე ხელოვნების განვითარება, ნუ მაქსიმუმ რაღაცა დოზით ხელი შეუწყოს და მეტიც არაფერიო. თქვენი მიდგომა როგორია?
ისეთ მე ეს არ უდგებთ, ალბათ კულტურის სამინისტროს ბევრი რამის გაკეთება შეუძლია, თუმცა ეს 4 წელი ბოლო 4 წელია სამინისტრო ძალიან პასიურობს, მხოლოდ რამოდენიმე დარგია გარჩეული, ეს იყო მწერლობის განვითარება და მუსიკალური ესეთი პროექტები, რომელსაც ძირითადად ის ანვითარებდა, და კულტურული მემკვიდრეობა, რომელიც მე ვიტყოდი, რომ სამინისტროში პრიორიტეტი იყო. გუშინ იყო ძალიან საინტერესო შეხვედრა არტარიაში, ბატონ გურამოდიშარიასთან, კულტურის მინისტრის სავარაუდო კანდიდატთან, და მასთან შესახვედრად მოსული იყო ძალიან ბევრი ახალგაზრდა ხელოვანები.
დღესაც აქვს შეხვედრათან დივანში. დღესაც
აქვს დივანში, დიახ, ეს ძალიან საინტერესო.
დივანში არა, დივანში თუ ვინმე ვერ განაგებდა.
დივანში უკვე ნახეთ, ის დადიოდა. დივანში საერთოდ ძალიან საინტერესო პრეცედენტია, რომ კულტურის მინისტრის ჯერ კიდევ კანდიდატი ეს რაღაც გახსნილია და ხვდება ამ ახალგაზრდებს. მათ დაუსვეს ძალიან ბევრი საინტერესო კითხვა და მათგან არის სურვილი, რომ კულტურის სამინისტრო მათ დაეხმაროს. ახლა უკვე საქმეარი კულტურის სამინისტროზე რამდენად მოახერხებს ის სტრუქტურულ რეორგანიზაციას, იმიტომ რომ მართალია თანამედროვე ხელოვნება ცოტა დაჩაგრული იყო ალბათ, ამას გრძნობენ ახალგაზრდა ხელოვანები, თუმცა რამდენად შეძლებს ამას კულტურის სამინისტრო და რამდენად სუბკულტურები, არ არის კულტურის სამინისტროს საქმე, მაგრამ თავისთავად ალბათ უნდა შექმნა სივრცე, სადაც ეს განვითარდება კონკრეტულად ახალგაზრდა ანდერგრაუნდს ვერ დააფინანსებს.
რა შეიძლება რომ გააკეთოს დაფინანსებას ხო შემთხვევაში არ შეერის კულტურის განვითარებას, როგორც წამიგეთ სიტყვაზე თქვა, ხა
თუმცა პროექტები, საინტერესო პროექტები, როდესაც შედის კულტურის სამინისტროში, იქ უნდა დახვთვის მას ასევე ადეკვატური მრჩეველთან რაღაცა ტიპის საბჭოები, რომელიც ამას ხვდება, იმიტომ რომ ზაღშირად ხა მე პირადად კულტურული მემკვიდრეობის დაცვაში უფრო მუშაობ, შეიძლება ჩემთვისაც კირთულად გასაგები იყოს, მიუხედავად იმიტომ რომ ასაკით არა ვარ ხა რაღაცა ძალიან დაშორებული, მაგრამ ამიტომ ძალიან კარგი იქნებოდა თუ მრჩეველთან რაღაცა საბჭო იქნებოდა კონკრეტულად მიმული ამ თანამედროვე ხელოვნებას. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, მე რასაც ვფიქრობ, ეს არის სივრცის შექმნა. მაგალითად, ჩვენ არ გვაქვს თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი, არ არსებობს ესეთი. ესეთი ტიპის სივრცეების ძალიან მარტივად ტრანსფორმირებადი, არა როგორც კლასიკური თეატრი, თქვა თავისი სცენით და იმით. აი, რაღაცა ისეთი, რაც მარტივად ტრანსფორმირდება, რაცაც მარტივად აღიქვავს თანამედროვე ხელოვნება და თანამედროვე ხელოვანები და რაც იქნება მათთვის ალბათ მარტივად მიღწევადი, იქნება მათთვის კარგი პირობები შექმნილ, რომ მათ თავისი ხელოვნება გაიტარონ, თორე ასევე მნიშვნელოვანია პროექტების დაფინანსებაც. აი ეს ორი მიმდინარეობა შეიძლება რაღაცა შეცვალოს, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია თანამედროვე ხელოვნების განვითარება, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ეს ძალიან სუსტად არის ჩვენთან, ხანდახან იძახიან რომ თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი, იმიტომ არა გვაქვს, რომ თანამედროვე ხელოვნება არა გვაქვს, მე ამას ნამდვილად არ ვეთანხმები, ძალიან ესეთ კატაკომბურია ეს ჩვენი თანამედროვე ხელოვნება, ამას უნდა ყველაფერს
ზემოთ ამბობენ. ანუ სივრცე სახელმწიფომ უნდა შექმნას ამ ამბავარაკო.
იცით რა, მე მგონი რომ ამ ეტაპზე ჩვენი ამას საერთოდ ბაზარი ქმნის როგორც წესი, მაგრამ ჩვენთან ამასთან დაკავშირებით ისეთ დარგებსაც, რომელიც თუაც არ არის თარი, თქვათ კინოს, ხო? ამასაც კი ძალიან უჭირს, რადგან ბაზარი ძალიან ასე პატარა გვაქვს და ძალიან სუსტი. ამიტომ ამ ეტაპზე ალბათ სამინისტრო უნდა დაეხმაროს ამ სივრცის შექმნაში და ხელი შეუწყოს განვითარებაში, თუმცა ძალიან ფრთხილი და ეს ოქრო შუალედია მოსაძებნოთ ეს კულტურის სამინისტრო რაღაცანაირად ერევა, მაგრამ ზეგავლენას არ ახდენს.
ძალიან
რთული დასაცავი, იმიტომ რომ აი იგივე ჩვენ ნახეთ მუსიკლების შემთხვევაში, როდესაც ძალიან დიდი სუბსიდირება განახორციელა სახელმწიფო, მაგრამ თითქმის მთლიანად ცენზურას დაექვემდებარა შემდეგ და ეს ყველაფერი ერთ მომღერალს აეწყო, ის იმ მომღერალს, რომელსაც სახელმწიფო თვლიდა, რომ მას უნდა ემღერამდო. თავისთავად ეს ძალიან რთული მოსაძებნია ეს შუალედი და იმედია ამის, მე ვფიქრობ, ამისი გამოსავალი არის 2004 წლიდან 2008-მდე, თუ არ ვცდები, კულტურის სამინისტროში იყო ძალიან ბევრი საბჭოები, რომელიც აერთიანებდა კონკრეტული კულტურული დარგების პროფესიონალებს და ისინი მრჩევლების სახით ურჩევდნენ კულტურის, არ შეიძლება კულტურის მინისტრმა ყველაფერი იცოდეს, ეს არის უტოპია, ყველაფერი დარგი.
მაგრამ რამდენი ჩველოდა ეს საბჭო რამის, მე მახსოვს ეს დრო და
განსხვავებულად
არ მეჩვენება გარეშე დამკვირვებლის თვალით.
კულტურის სამინისტრო, აი მაგალითად ჩემ დარგში ეს საბჭო ძალიან ბევრს რამეს წვეთდა. როდესაც ეს საბჭო დაიშალა, იმის მერ წავიდა საქმე ძალიან ცუდად. მე რამდენადაც ვიცი, ლიტერატურაში დაახლოებით იგივე ტენდენცია იყო, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, თუმცა ეს რაღაცა საბჭო არსებობდა ნიკოლოზ რურუას დროსაც. აი 2008 წლის შემდეგ თითქმის ეს საბჭოები გაუქმდა და ეს კულტურის სამინისტრო თითქმის აბსოლუტურად დაშორდა ამ ხელოვანებს და საზოგადოებას და ამიტომ ხელოვანებს ეს მე პირადად უკვე 4 წელია საერთოდ არ მახსოვს, რომ კულტურის სამინისტრო არსებობს, არასოდეს ფაქტიურად მისთვის არ მიმართავს და ძალიან ცუდი ტენდენცია იყო, როდესაც მიმართავდი თქვათ წერილით, იქ ფაქტიკულად კანცელარია წვეტდა და რამელი წერილი უნდა გადაეცა მინისტრისთვის და რამელი არ უნდა გადაეცა.
მოგცნობთ, რომ ჩავერთოთ 2983-327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ერთმა დაგვირეკა უკვე, დიდი გამშვიდობის, მადლობა რომ დაგვირეკეთ, გისმენთ.
გამარჯობა, კალბატონო თამარ.
გამარჯობა.
მე მაქვს თქვენთან ეგეთი კითხვა, თქვენ როგორც კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის წარმომადგენელი, მაინტერესებს რა სიტყვით იმასთან დაკავშირებით, როდესაც საარჩევნო თვიურის ბოლო ორი კვირის განმავლობაში თვალსა და ხელშუა გააქვრეს ელენე ახვლედიანის ბავშვთა სამხატვრო სახლი. ნუ თუ ეს არ იყო ის კულტურული ღირებულება, რომელიც ევროპული დიზაინის იყო და მაინც ისეთი რაღაც მახინდი ჩონჩხები უნდა ჩადგათ, როგორც ოლვიეს ულტრასხედია და მის მიერ გაგრძელებული ფიკუსის რკინი.
მადლობა, ზარისათვის პრინციპში გასაგებია თქვენი შეკითხვა. რა შეკითხვა რა უფრო ეს არის გულისტკივილი ჩანდა, მე მგონი.
კი ბატონო, ეს მეორე მიმართულება კულტურის სამინისტროს, ეს პრიორიტეტი პროჯექტ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და არა მარტო ურბანული, არამედ ყველაფერი, რომელშიც ასევე ძალიან მოისუსტებდა კულტურის სამინისტრო. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან გული შემტკივა მე ამ საკითხზე და ამას ელენე ახვლედიანის სამხატვრო გალერეაზე უფრო მნიშვნელოვანი და ღირებული შენობა იყო მის უკან, ეგრეთ წოდებული, კი არა, შავთელის 17, რომელიც ასევე დაანგრიეს და რამდენადაც სასაცილო არ უნდა იყოს, ამ პროექტს ერქვა რეაბილიტაციის და რესტავრაციის პროექტი და აი ამ სათაურით შენობა ანგრიეს. ძალიან რთულად არის აქ საქმე, თუ კულტურის, თანამედროვე კულტურის განვითარება სჭირდება კონცეფცია ალბათ და ჭირდება ძალიან პროფესიონალების დასხდომა და მოფიქრება, როგორ შეიძლება ეს კონცეფცია გატარდეს და რა არის ამისთვის საჭირო. კულტურული მემკვიდრეობის დარგში საჭიროა ძალიან სწრაფი და თანმიმდევრული საკანონმდებლო ცვლილებები, სისტემური ცვლილებები.
თანმოთ ალბათ საჭიროა ბევრ სხვა მერიასთან ურთიერთობას ალკე აწყობა, რომ მერეც მეორემეც საკრებულო და ეკონომიკის
სამინისტროს. საწუხაროდ თბილისში კულტურის სამინისტროს პრაქტიკულად დაკარგული აქვს კულტურულ მემკვიდრეობაზე გავლენა. მას ხოლოდ მხოლოდ 11 კაციან საბჭოში, რომელიც მერია კომპლექტებს, 3 კაცი ყავს წარმომადგენელი და იქ ხმათა უმრავლესობით წყდება ყველაფერი. ესეც 2008 წლის საკანონმდებლო ცვლილებამ გამოიწვია და ეხლა მე აი გუშინ ზუსტად, როდესაც იყო შეხვედრა ბატონო დიშარიასთან, მას უთხარი, რომ მას მოუწევს ძალიან დიდი ბრძოლა მერიასთან, იმიტომ რომ მერია ჯერჯერობით რჩება სხვა პარტიული გავლენის ქვეშ. ნახოთ, ეს იქნება საკმაოდ რთული, იმიტომ რომ აქ არის არამარტო ღირებულებების და ხელოვნებაზე ლაპარაკი, ეს არის ყველაზე კორუმპირებული დარგი, რაც დაადასტურა იმ მაგალითად, რომ 4 ოქტომბერს იმ ფონდმა, რომელიც ახორციელებდა თითქმის მთელ საქართველოს სარეაბილიტაციო პროექტებს, გამოაცხადა ლიკვიდაცია იმის გამო, რომ იქ არის სასწაული კორუფცია და ნახეთ ჩვენ, რომ იქ ინვოისებით დადიოდნენ თურმე კლუბ დივაში და არა დივანში.
ხო. კიდევ ერთ ჩანელს ჩავრთავთ, დიდი გამშვიდობის, მადლობა რომ დაერეკეთ, გისმენთ.
გილამშვიდობით.
მოგესალმებით.
აბა მოგესალმებით. ახლა მე კულტურასთან ძალიან შორსა ვარ ამ ხრივ და არა ვარ შეხედული, მაგრამ აი რო უყურებ ახლა ინტერნეტით და იმით სახელმწიფო მოწყობას, არსად არ არის კულტურის სამინისტრო. ესეთი ცნება საერთოდ იესი ამოღებულია საერთოდ. კი არის მე შიგნით რომ ჩაიხედავ, არის განაწილებული სხვადასხვა იმით. აი მაგალითად საფრანგეთს აქვს ენის განვითარებაში 7 მილიარდი აქვს ჩადებული, მაგრამ ეს ფრანგული ენის განვითარება მსოფლიოში ასე სხვადასხვა დარჩენი, მაგრამ აი თვითონ ესეთი ცნება განვითარებულ ეკონომიკურ ქვეყნებში არსად არ არის კულტურის სამინისტრო.
მადლობა ზაუბრობ.
იცით რა არის, გეთახმებით, მაგრამ ეს არის კომუნისტური გადმონაშთი, მაშინ შეიქმნა კულტურის სამინისტრო, რადგან გვაქვს ექვს სამინისტრო, ალბათ უნდა გამოვიყენოთ. მე ესე ვფიქრობ, შეიძლება რაღაც ფონდები შეიქმნას, ესე შეიძლება გადავხედოთ ამას, მაგრამ ჯერ სხვა პრიორიტეტები არის ალბათ, ჯერ უნდა სტრატეგია შევქმნათ, რა გვინდა საერთოდ კულტურაში.
და ვინ რა უნდა არჩინოს, ანუ ერთი პრობლემა, როგორც მე ხვდები, არის ის, რომ თქვა თანამედროვე ხელოვნებას რო თავი დავანებოთ, რა ქვია, კლასიკური ხელოვნება, თუ მანამდე რა თეატრი და ოპერა, ასე ვთქვათ. ბაზრის პირობებში ვერც ერთი ვერ გაძლებს ალბათ მით უმეტეს.
მე მგონი ვერც ერთი დარგი ვერ ძლებს.
თეატრს იმ ხალხაშენობა აქვს, რომ რაც არ უნდა მასშტაბები ქონდეთ, მაინც ვერ შეინახავთ იმას, იმიტომ რომ ჭირდებათ ეს. ანუ ოპერაზეც იგივე დანარჩენი ყველა სხვა თეატრის ეკვივალენტებაში, ანუ
კი ბატონო, აბსოლუტურად გეთანხმებით, ძალიან რთული მდგომარეობა, ძალიან პატარა ბაზარია და ძალიან უჭირს ხელოვნებას, არა მარტო ხელოვნებას, ბიზნესსაც კი ძალიან უჭირს ამ ბაზარზე ციცოცხლე. ამიტომ ალბათ სუბსიდირება აუცილებელია, თუმცა აი ესეც რაღაცა საბჭოეთიდან გადმონაშთი, რომ ყველაფერი უნდა იყოს სუბსიდირებული და ხელოვნება არ ნიშნავს კომერციას, ეს არასწორი მიდგომა. ალბათ ნელ-ნელ ამ რელსებზე უნდა გადავიდეთ და როგორც არის მაგალითად ხომ რაღაცა საზღვარგარეთ სიცოცხლის უნარიანი ხელოვნება არის, კარგი ხელოვნება. ძალიან ცოტაა, თქვა იგივე კინოში ხარი არტჰაუზი და არის კომერციული კინო. არ შეიძლება ყველაფერი, ხო ჩვენ გავასაღოთ აგარ რომ არტჰაუზს ვქნით და ამიტომ ყველაფერი უნდა სუბსიდირებული იყოს. ნელ-ნელა უნდა ამ წერტილამდეც მივიდეთ, რომ ის ხელოვნება არის კარგი, რომელიც თვითონ არჩენს საკუთარ თავს, თუმცა ეს გრძელი პროცესია და ამას ჭირდება ხელშეწყობა, მაგრამ ამავე დროს ძალიან პატარა ბაზარი გვაქვს და ამასაც ხაზი უნდა გაუსვათ, ესეც და ძალიან ცუდი ეკონომიური მდგომარეობა და იგივე მაგალითად კინოთეატრებში ხალხი ვერ დადის, იმიტომ რომ საკმაოდ ბილეთი იგივე მდგომარეობა თეატრშიც და ამიტომ ეს დაბა ეს პირდაპირ მიმანიშნებელი და ძალიან მოქმედებს კულტურაზე, როდესაც ადამიანი ვერ ახერხებს, შესაბამისად ვერც ადამიანი მიდის და მისი კულტურული დონე საკმაოდ დაბლდება, ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ ის მთლიანად რჩება რუსთავის და იმედის მოწოდებულ დაბალ ხარისხის ხელოვნებაზე, მაგალითად როგორც არის ჯეოსტარი, და თვითონ ხელოვნების დარგიც განვითარებას ვერ ახერხებს, იმიტომ რომ მას არ აქვს ბაზარი.
მაგრამ ნამდვილად რეალურია ხოლმე ასე თქვენ ამბობთ. არა, გულისხმობ, რომ როცა თეატრში არის პოპულარული სპექტაკლი, რამდენიც მინახავს სანშლაგებით გადის ხოლმე რამდენიმე თვის განმავლობაში. თან თეატრის ბილეთი მე არ დავდივარ ხშირად, მაგრამ ნუ ვიცი, მაინც ჯვირიც არ არის 5 ლარი როცა ეგრე.
ძალიან ძვირი არის, გაჩნებისთვის არ არის
ძალიან. ანუ 5 ლარია ხა ეს.
ძვირი.
ნუ მარტო ხომ არ მიდიხარ.
ხო, რამოდენიმე ადამიანი.
არა, არა, რომ იაფია და აქეთ გიხდიან ფულს, მაგრამ ნუ არ არის რომ აი ვერავინ.
მე რამდენათაც ვიცით ეს ბილეთებიდან, გაყიდული ბილეთებიდან შემოსავალი ანშლაგიდან, ეს ანშლაგი როგორც წესი მიმდინარეობს ხომ მაქსიმუმ 10 დღე მეტი არ არის. არ ყოფნის იმისთვის, რომ ადეკვატური ხელფასები იყოს.
აა ეს მაგაზე არის კიდევ
ასლაპარაკი. არ იყოს ადეკვატური ანუ პირობები თეატრში, ამ საკმოთ ხარჯიანი ამბავი არის ხომ, თეატრი და ოპერა განსაკუთრებით, ახლა ოპერას
რა. მან იყო რამდენიც მახსოვს, არაერთი დისკუსია ვარდების რევოლუციის მერე, ცოტა ხნის შემდეგ იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა მისულიყო ეს საკმე. ანუ ერთი საკითხი თეატრებს რა ხომ ლაპარაკობთ, არა ვარ არც მე ექსპერტი მაგის, მაგრამ მახსოვს რომ იყო ლაპარაკი, როგორ გირჩევნია შევინახოთ 2-3 თეატრი სუბსიდირებას რაც შეეხება და ცოტა მეტი ფული ჰქონდეთ და ჰქონდეთ საშუალება რომ ფრთები გაშალონ, თუ შევინახოთ 10-15-20 როგორც ახლა ვინახოთ რეგიონული თეატრების ჩათვლით და მაშინ ყველას ექნება ნაკლები და
ხო, ძალიან რთული თემა, ალბათ თითო თეატრი თბილისს თუ თავი დავანებოთ, უნდა იყოს სუბსიდირებული და უნდა იყოს რეგიონებში. რეგიონებში ცალკე პრობლემა, იმიტომ რომ საერთოდ არაფერი არ არის. ყველაფერი გვაქვს თბილისში და რეგიონებში არც კინოთეატრები, არც საგამოფენო დარბაზები, არც საკონცერტო, საერთოდ იქ არაფერი არ არის. ალბათ სახელმწიფომ უნდა გადაანაწილოს თბილისში 15 თეატრის დაფინანსებას, ალბათ ჯობია რომ უფრო გავიდეს რეგიონებში და რეგიონებშიც დააფინანსოს არა მარტო თეატრები, ასევე კინო. კინოთეატრები რთულია, მაგრამ ეხლა პატარა თეატრების, ექსპერიმენტული თეატრების სუბსიდირებაზე დასმა მე მგონი რომ არასწორია, თუმცა არ ვარ ამ დარგის სპეციალისტი, შეიძლება ხა თეატრის
პროცესში. მოდი ერთ ფრანგულს მე მგონი გვექნება რომ ჩავთოთ 2988327 არის ტელეფონის ნომერი, შეგიძლიათ დაარეკოთ. რავი შეკითხვა და სხვა აზრი გამოთქვათ, როგორ გენებოთ, ან თუ ტელეფონი არ გიზიდოთ Facebook-ზე რადიო თავისუფლება ქვია, შეგიძლიათ ეგაც შემოხვიდეთ და მივაქცევთ ყურადღებას, რამის თუ დაგუშვათ შეკითხოს. თამარა მაშუკელი ხელოვნებაც ოდნე გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. რამდენიმე დღის წინ გავრცელდა ღია წერილი ბიძინა ივანიშვილს და მომავალ კულტურის მინისტრს დაახლოებით, ესეთი ის იყოს, სადაც რამდენიმე მოთხოვნა იყო, რა ძირითადად ერთი იყო, რომ არ იყოს კულტურის სამინისტრო პოლიტიზირებულიო და სხვა რაღაც აზრებიც იყო გამოთქმული, მაგრამ ქვაკუთხედად ეს იყო. მე დამშე შტაბეშტილება ალბათ ხვებსაც, რომ ეს ერთგვარი პასუხი იყო იმაზე, რომ ეს თაკო ჩარკვიანის კანდიდატურა გაისმა კულტურის მინისტრის მოადგილე დღეს მეორე დღეს გამოქვეყნა წერილი, თუ არ ვხვდები და ერთგვარი მინიშნებები პერსონალიებზე და იმაზე, რომ ვინ უნდა იყოს სამინისტროში არის.
კი ბატონო. იცით რა არის, არა მარტო ქალბატონ თამარზე, ქალბატონი თამარ ძალიან გამინაცყენა და ყველა ინტერვიუში მახსენებს. არა, აქ ხუთ ადამიანი, ვინც საერთოდ ძალიან უცნაური იყო, ბატონმა ოდიშარემაც გუშინ აღნიშნა, რომ გადაბარების საქმიანობა და ეს პროცესი ძალიან შვიდად ჩატარდა ისეთ სამინისტროებში, როგორც იყო მაგალითად ჩინაგან საქმეთა სამინისტრო, იუსტიციის სამინისტრო და აი სკანდალი მოყვა მაინდამინც კულტურის სამინისტროს. არა ადეკვატური იყო მათი ქცევა გადაბარების პროცესში, ბაგრატზე დისკუსია, მე არ ვიცი რამდენად ადეკვატურია, იმიტომ რომ იმ ბაგრატს არაფერი აღარ ეშველება ხა და საერთოდ ცხადაძის თანამდებზე საუბარი, მე მგონი რომ არ არის ნორმალური, ვიბარებთ ამ საქმეს და ვაგრძელებთ ისე როგორც თulit. ისე ხა წარსული ამაზე სკანდალების მოწყობა, მე მგონი არანორმალური იყო, მაგრამ ეს სხვა ამბავია. თვითონ ისეთ ხუთი ადამიანი, რომელიც სამუშაო ჯგუფში მოხვდა, მე ვფიქრობ, რომ არც ერთი არ იყო კონკრეტული დარგის პროფესიონალი. და ჩვენ ჩავთვალეთ ადამიანებმა, ვინც ეს წერილი დავწერეთ და ძალიან ბევრმა ადამიანმა მოაწერა ხელი და კიდევ უფრო მეტი, ან ძალიან სწრაფად მოხდა ამის გამოქვეყნება და ბევრ ადამიანს დარჩა ეს სურვილი რომ მოეწერა, მაგრამ ვერ მოაწერა. ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ აქ უნდა კულტურის სამინისტროში უნდა იყვნენ არჩეული პროფესიონალები და უნდა გადავაბიჯოთ აი მას, როგორმე მოახდინოთ დისტანცირება მეგობრებისგან, კოლეგებისგან და ვიღაცა, ანუ ვიღაცა არა, ძალიან ღირსეული ადამიანები შვილებისგან და ბოლოს და ბოლოს მივიდეთ იქამდე, რომ აი ამ ხუთი მინისტრის მოადგილეა, ამ ხუთივე მინისტრის მოადგილე იყოს კონკრეტული დარგის პროფესიონალი, რომელმაც მენეჯერი და არა არნიშნოს, რომ თეატრი უნდა მიყავდეს მაინდამაინც სახიოთ. როგორც წესი, ამ ხელოვან ხალხს არ აქვს მენეჯმენტის არც გამოცდილება და არც ნიჭი. სტერეოტიპი
საკეთია, რომ ხელოვანი ის ადამიანი, რომელიც მენეჯმენტზე ყველაზე ნაკლებად ფიქრობს. მოდი ერთ ხელოსაც ჩართ, ამიტომ მე აღარ მომასწრებთ. დილამშვიდობის, მადლობა რომ დაარეკეთ. ხომ მოკლედ უნდა დასვათ შეკითხოთ, როგორ მთავრდება.
ისევ იმაზე ვაგრძელებ, რადგანაც თქვენმა სტუმარმა მახსენა, როდესაც უკვე ლაპარაკია სუბსიდირებაზე, მაშინვე დგება ექსპერტების შერჩევის საკითხი. დასაწყისში შეიძლება მართლაც შეირჩეს პროფესიონალები, მაგრამ რაც დრო გადის, ამ ექსპერტთა ჯგუფში ხდება ხალხი, რომელიც უფრო ფულის მოპოვების, ფულის განათლების და თავისი ამის ავტორიტეტის ამაღლებით არის დაკავშირებული. მეცნიერებაშიც ეგრეა, თუნდაც რა ვიღოთ რუსთაველის საზოგადოება, ბოლო გრანტების განაწილებას თუ შევხედავთ, უკვე რა სახის გრანტები და როგორ ნაწილდება. აი, ჩემი აზრით, მაინც მინიმალურად უნდა შევამჩიროთ აი ამ სუბსიდირების, იგი სუბსიდირებადი ობიექტების რიცხვი და უფრო მეტი გაუშვათ საბაზრო ეკონომიკაზე, რომ მაინც
პრობიექტური იყოს შეერთება. მადლობა ზარისთვის, მართლაც ეს მნიშვნელოვანი საკითხია, რამდენად არის კორუფციის წყარო ნებისმიერ სახის სუბსიდირება, ანუ ექსპერტთა ჯგუფი როდესაც წვეთს პრინციპში სუბიექტურ გადაწყვეტილებას როდესაც იღებს, ანუ ხო არ შეიძლება რომ მათემატიკურად განსაზღვრო რომ აი ამას ერგება ფული და ამას არ.
ალბათ არის, რა თქმა უნდა, არის გარკვეულ დარგებში ეს იყო და კარგათაც ესეთი გაღვიოდა ეს კორუფცია, მაგრამ მესმის აბსოლუტურად, მე ჩემთვის იდეალური არის რომ ხელოვნება თავისთავად არჩენდეს, მაგრამ ამ ეტაპზე ხო ჩვენ რამდენიც არ უნდა ვიძახოთ რომ გაუშვათ ყველაფერი საბაზრო ეკონომიკაზე, ვერიცოცხლებს უბრალოდ ოპერა და თეატრი, როგორც ანუ აი რუსთაველის თეატრმა მე წარმოდგენა რომ აქ თავისთავად როგორ უნდა არჩინოს ან თუნდაც ოპერა. ძალიან რთულია ეს, ალბათ აი ეს არის სტრატეგია. ჩვენ უნდა გავაკეთოთ რაზე ვაგებ სტრატეგიას, რომ მუდმივად იყოს საბჭოთა კავშირი და სულ იყოს სუბსიდირებული ეს ხელოვნება, თუ ნელ-ნელა გადავდივართ საბაზრო ეკონომიკაზე. ეს ნელ-ნელა გაკეთებელი პროცესია, იმიტომ რომ ეხა ამ წუთას რომ ეს ყველაფერი მოხდეს, ეს ყველაფერი მოკვდება. ამიტომ სტრატეგია არ ქონია, ჩვენ სტრატეგია არასოდეს არ ქონია, რა გვინდა, სად მივდივართ და გძელვადიანი, არა ისეთი მოკლევადიანი, როგორცაც მაკეთებით ხოლმე გუში, ხვალ რა უნდა გავაკეთო და ერთი კვირის შემდეგ. როდესაც ეს სტრატეგია გაიწერება, აი ამ სტრატეგიას მერე შემდეგ მიყვება და მე ვფიქრობ ნაბიჯ-ნაბიჯ შევასრულებთ ამ სტრატეგიას ხელოვანები და კულტურის ამერთოს წარმომადგენლები და მე ვფიქრობ სტრატეგია ბოლო უნდა იყოს ეს, რომ ყველაფერი მოიხსნას ნაწილობრივ, მაინც მოიხსნას სუბსიდირებისგან და ყველაფერი გადავიდეს საბაზრო ეკონომიკაზე, რა თქმა უნდა.
ძალიან დიდი მადლობა.
კორუფცია რთული თემა.
ხო, არ მე შეკრეს სულ სხვაგან წავალ. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, რომ დაგვიმთავრდა ამასობაში თამარ ამაშუკელი, ხელოვნებაც ცოდნე. გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში, მადლობა თქვენ რომ მობრძანდით, მადლობა მსმენელს, ვინც დარეკა. და ამ დაამთავრეთ გადაცემა, ბოლოში გვაქვს 2 წუთი იმისთვის, რომ პრესას გადახედოს ნინომ და აბა გითხარი რა წერენ ქართული გაზეთები.
გადავხედოთ, ახალი თაობა დიდი შრიფტით არის სათაურ, მერაბიშვილი წავიდა, ოქროაშვილი ბრუნდება, ეყნობა სტატია იმას, რომ ქართული პარტიის პრესამსახურის ხელმძღვანელმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ოქროაშვილი მოხვდა იმ 167 ადამიანს შორის, რომელიც ჰელსინკის ჯგუფმა პოლიტპატიმრებად მიიჩნია. კამლაძე არ საუბრობს იმაზე, აპირებს თუ არა ოქროაშვილი საქართველოში დაბრუნებას, ამბობს, რომ ამაზე თვითონ გააკეთებს განცხადებას ოქროაშვილი, თუმცა არის ამაზე სპეკულაციები. იმედის გადაცემაზე ბევრი გაზეთი წერს, არის მსგავსი ფოტოები, ბადრი პატრკაცვილის ოჯახი ჟურნალისტების წინაშე ასეთი. რეზონანსი: ერთი პარლამენტი დანგრეული, მეორე ასაშენებელი, მგონი ნათელია, რაზეც არის სტატია. ასევე რეზონანსში სიტი პარკსა და თბილისის მარშრუტკების მონოპოლიას გადახედავენ ბრჭყალებში. ქართული ოცნების წინასარჩუნო დაპირებებს შორის ერთ-ერთი პირველი მონოპოლიური ტენდერების საკითხია, რის გადახედვასაც გამარჯვებული გუნდი უახლოეს პერიოდში აპირებსო. წაიკითხავთ რეზონანსში, რეზონანსშივე პიკი ცდილობს ახალ წლამდე გაიტანოს მერე კი ტენდერის იმედი აქვს. ქართულმა სპეცსამსახურებმა თვითონვე მიცეს იარაღი, თვითონ გაგზავნეს და მერე თვითონვე დახოცეს ლაფანყურის სპეცოპერაციაზე დუდაევის დიშვილი ინფორმაციაზე დაყნობით წერს რეზონანსი. 24 საათი გადაბარების კიდევ ერთი დღე. ძველი მინისტრი სისტემას განახლებულს დატოვებს, საქმე შეეხება სასჯელ აღსრულების პრობაციის დევრიდული დახმარების სამინისტროს და ამ სამინისტროს ხელმძღვანელს, მას გაუზრდია გარკვეული თანამშრომლებისთვის ანაზღაურება. 24 საათშივე სააკაშვილმა ივანიშვილის კანდიდატურა პარლამენტს წარუდგინა და ასე შემდეგ. საქართველოს რესპუბლიკა აქვეყნებს ბევრ სხვა რამესთან ერთად პირველ გვერდზე მიმართვას, ეს არის ივანიშვილისადმი მიმართვა, რაც უნივერსიტეტს გადაარჩენს და განავითარებს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მომავალზეა ლაპარაკი. ალიაში წაიკითხავთ, ხო რა, ხო ალიას ვინ არიან და რა წარსული აქვთ ივანიშვილის ახალი მთავრობის მინისტრებს, მაგალითად ერთი ასეთი სათაური და ბევრი ინტერვიუ.
მადლობა ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე, უძღვებოდით ბოლო ერთი საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას. გოჩალეჟავა იყო ჩვენი ხმის აპარატორი. მადლობა რომ გვისმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.